menyusur itu tuh kayak ketika masuk dalam hutan, terus di depannya udah ada pernah jalan itu tuh pernah dilewati orang gitu. Nah, saya bayanginnya itu jalan itu tuh pernah dilewati oleh Pak Eko gitu. Nah, saya ini kayak saya dan mungkin teman-teman yang lain juga yang pernah bersinggungan dengan Pak Eko tuh yang berusaha apa ya, sambil melihat, oh ini tuh jalan yang dulu pernah ditempuh. Oh, saya kayaknya Pak Eko dulu lewat sini, terus saya kira-kira membuka, menyingkap sedikit-sedikit gitu dari yang kira-kira. Sebenarnya juga belum tentu Pak Eko, apa ya, itu yang dimaksud Pak Eko gitu. Tapi namanya juga menyusur ya, jadi mengkira-kira dari, dan apa ya, mengikuti di belakangnya dari orang yang memang sudah berlalu gitu. Jadi begitu. Next-nya, oke. Ini sedikit. Nah, mungkin ini adalah salah satu quotes yang sering sekali Pak Eko selalu sering sekali apa ya, mengulang-ulang ini gitu. Arsitektur bukanlah entitas lepas yang berawal dan berakhir dalam dirinya sendiri, namun lebih sebagai alat untuk menganyam aspek sosial, budaya, dan lingkungan. Jadi awalnya ketika saya berjumpa dengan Pak Eko kan seperti mungkin seperti kita semua ya, tidak kenal, tapi kemudian perjumpaan awal tuh dari apa ya, dari baca bukunya atau cerita dari dosen-dosen yang mengajar arsitektur gitu. Ya, jadi cerita saya ini akan jadi saya bagi menjadi 5 babak. Babak pertama adalah saya judulkan mengagumi Eka Prawoto sebagai mitos. Jadi memang awalnya itu kembali lagi. Ya. Mohon maaf. Ya, jadi awalnya memang saya mungkin juga sama seperti teman-teman semua bahwa ketemu Pak Eko itu dari apa ya, dari mungkin ya semacam mitos gitu. Jadi belum pernah bertemu dengan orangnya, beberapa membaca bukunya kemudian diceritain pada orang-orang yang mungkin sudah dekat atau sudah pernah berguru dengan Pak Eko gitu. Jadi memandang dari jauh gitu, dari karya-karyanya juga. Jadi ini salah satu di dalam babak ini saya akan menceritakan beberapa karya-karya awal Pak Eko gitu untuk sambil merefresh gitu teman-teman. Jadi awalnya adalah salah satunya adalah Rumah Mela dan Indit yang apa salah satu direktur art direktornya dari Cemeti Art Institute. Ini jadi awalnya Pak Eko, diceritakan dalam mitos itu yang saya temui adalah Pak Eko tuh orangnya memang sangat detail dalam menggarap sesuatu gitu. Di dalam karya-karyanya juga. Jadi ada beberapa kayak apa ya, ada diberi sentuhan-sentuhan kecil seperti yang di kiri itu ada apa namanya kolom yang kemudian di bawahnya dikasih sentuhan seperti itu, pertemuan antara kayu dan besi gitu. Begitu juga yang sebelah kanan ini juga pendekatan tentang ruang dalam dan luang luar yang memang apa ya, yang bagi saya itu cukup baru gitu. Ini tuh di dalam ruang tapi seperti kayak apa ya, kayak koridor di gang gitu. Padahal ini di dalam rumah dan bawah buat ruang nyantai dan area sini sebagai ruang kerja. Jadi ada hal-hal yang membuat apa ya, yang ketika saya belum mengenal Pak Eko secara personal itu menganggapnya ya seperti mitos ya, seperti itu. Nah, kemudian ada karya-karya yang lain juga yaitu Rumah Butet gitu. Salah satu yang memang apa ya, hal lain juga yang sempat saya terkesan dari itu tadi, membaca buku-buku yang menuliskan tentang Pak Eko, kemudian meneladani karya-karyanya itu adalah apa ya, beliau kalau membuat karya itu tuh tidak yang paling mencolok gitu. Bahkan ini tuh memang di antara di kampung gitu tuh dari depan ya kayak seperti rumah biasa pada umumnya ya, dengan atap genteng, kemudian pakai kayu-kayu, dan sebelah kiri juga itu pakai bambu. Yang menarik itu ada detail-detailnya yang kecil yang kemudian apa ya, itu tuh bisa membentuk ruang gitu, seperti itu. Nah, ini juga yang satu lagi yang memang apa ya, yang dari karyanya Pak Eko, ini di kiri galeri Dedi. Pak Eko mengexercise apa ya, pertemuan antara yaitu beton dan kayu, kemudian membikin ulang kuda-kuda gitu. Kuda-kuda biasanya kan mungkin ada bentuk kuda-kuda yang pada umumnya gitu. Tapi di sini memang diolah demikian rupa, di custom gitu, dan memang itu kira-kira yang apa ya, yang mencirikan Pak Eko yang di awal ketika saya yang belum bertemu gitu, tentang pengolahan, tentang tektonikanya, tentang pertemuan antara material-materialnya dan penggunaan material biasa diolah dengan cara yang unik gitu. Nah, kemudian yang sebelah kiri itu ada di rumah Butet, itu ada ya mungkin ya iseng atau apa ya, itu di dalam rumah memang udah ada pohon yang sudah ada di situ, tetap di situ gitu, untuk biar itu masih kelihatan di dalam rumah tapi tetap berbuah. Nah, kemudian ini juga yang karya awalnya Pak Eko juga, yang sebelum bersinggungan dengan saya pribadi gitu. Ini rumah Mbak Jenny dan Mas Lantip gitu. Ini seniman tari dua-duanya. Nah, ini juga mirip dengan tampak depan rumahnya Butet tadi. Jadi memang seperti rumah Jawa pada umumnya, mungkin tidak terlalu mencolok ya ada sama lingkungan-lingkungan sekitarnya. Tapi kayak enggak mencolok tapi terasa, itu kan apa ya, dua hal yang agak apa ya, agak paradoks gitu, tapi itu yang sempat saya rasakan. Nah, ini rumah Dave yang memakai material lokal juga, dia full memakai material apa, kayu kelapa gitu, diolah sedemikian rupa dan menjadi rumah, kemudian menjadi akhir-akhirnya menjadi guest house karena Dave-nya udah nggak tinggal di Jogja. Nah, ini sedikit detail-detail kecil gitu di rumah Jaduk. Yang kiri itu ada pilar meliuk yang mungkin ceritanya sering teman-teman dengar bahwa itu tuh ada kesalahan apa ya, kesalahan kontraktornya gitu. Jadi kolom di bagian bawah sama kolom di bagian atas tuh nggak ketemu. Yang satu lurus malang ke sini, yang satu malang ke sini, terus kontraktornya tuh bingung ceritanya pada saat itu. Terus Pak Eko, ya udah itu disambung aja gitu. Jadi agak spiral gitu. Ternyata malah itu works dan dikalkulasi itu bisa dan kuat. Tapi jadi kayak jadi fitur gitu di rumahnya. Nah, itu apa ya, kayak itu yang saya, yang kesan saya pertama tuh kayak, oh itu berarti bisa ya kayak gitu tuh, respon terhadap sesuatu hal yang di luar, sebenarnya di luar kalkulasi awal, tapi kemudian direspon gitu menjadi hal yang apa ya, yang baru, yang menarik tanpa menyalahkan kedua belah pihak yang atau hal-hal yang sudah terjadi gitu. Kemudian ada detail-detail sedikit tentang apa, railingnya gitu-gitu. Memakai ya, itu yang saya sempat highlight ketika belum ketemu beliau, adalah pemakaian material yang apa ya, yang mungkin biasa tapi diolah, kemudian bentuknya itu membuat apa ya, membuat menarik gitu. Ya, ini juga di rumah Pak Hartono, penulis. Nah, ini sebenarnya ada satu pojokan rumah gitu yang memakai dari apa, bentuknya dulu awal setengah lingkaran, terus diberi kaca dan kayu yang diolah sedemikian rupa. Overlapnya itu antara apa ya, ya antara kayu dan beton mungkin yang ketemu, diolah dengan cakep. Dan itu sebelah kanan itu kan Pak Hartono, ini tuh dulu sempat diceritain Pak Eko, itu Pak Hartono itu sebenarnya ngoleksi banyak sekali kayu. Jadi mungkin hampir semua yang dipakaiin itu koleksinya Pak Hartono gitu. Jadi sempat diceritain sama Pak Eko tuh, wah dulu tuh metani satu-satu gitu loh, kayak yang mana sih yang bisa dipakai, yang ini dipakai buat apa, itu tuh dipetani satu-satu kemudian di daftar. Nah, itu yang sebelah kanan itu yang buat pilar itu, kalau nggak salah itu tuh kayu sisa apa ya, yang ujungnya itu kayak apa, konsol joglo atau apa, terus ada kayu panjang sisa apa gitu, terus dirangkai kembali jadi railing gitu, jadi apa, cagaan railing gitu. Nah, itu juga apa yang kesan saya pertama gitu tentang Pak Eko. pengolahan materialnya, kemudian merespon sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu hal yang baru yang kayak kohesif gitu. Nah ini yang di rumah Gedondong kemarin sebelum presentasi saya sempat jalan-jalan ke sana merekam kembali. Nah dan hal-hal yang memang apa terakhir kan sebelum Pak Eko kemarin itu berpulang gitu, Pak Eko tuh sempat menulis buku, mungkin tidak banyak dari teman-teman yang tahu gitu karena memang kayak limited release gitu di UKDW gitu. Pak Eko menulis beberapa quote-quotes gitu dan ada beberapa quotes yang saya pakai di sini gitu. Bekerja adalah jualan rasa, adanya pengetahuan dan keterampilan di dalamnya. Bekerja bukan sekedar mengerjakan perkara sama, penyatuan hati terkuat nyata. Jadi apa ya, kalau saya itu tuh bahwa kerja itu bukan hanya mengerjakan sesuatu yang berulang-ulang, tapi ternyata lama-lama juga ada hal yang baru gitu, yang apa ya, akhirnya terpanggil gitu. Nah, itu untuk mengawali babak kedua dari yang babak pertama tentang saya mengenal Pak Eko sebagai orang yang belum pernah bertemu ya, sebagai mungkin sebagai mitos begitu. Yang kedua adalah kesempatan berguru pada Eko Prawoto di Eko Prawoto Arkitek Workshop. Nah, saya kemarin ketika diminta ya itu diminta teman-teman YAF Mas Yudi untuk presentasi di apa membawakan cerita tentang Pak Eko itu, saya kemudian ngorek-ngorek foto lama saya gitu. Ternyata saya dulu sempat posting di Instagram tuh hari pertama saya masuk di EPAW. Jadi itu tuh kayak kantornya tuh di atas garasi rumahnya beliau yang di Bener gitu. Nah itu pintu masuknya dan di depan apa pagernya itu tuh kan pagar selerean doang itu, terus ada bel sepedanya gitu. Jadi kalau sepatu masuk itu di krincing-krincing gitu baru turun gitu, terus dibukain. Ya kayak yang apa ya berkesan dalam perjalanan saya. Ya kemudian kemudian hal-hal yang setelah tadi yang ketika melihat Pak Eko sebagai mitos, kemudian itu kan di permukaan yang terlihat dari luar gitu. Kemudian ketika saya di studio ada hal-hal baru lagi yang dijumpai bahwa ternyata ya Pak di balik sos mungkin kayak di luar tuh sosoknya yang kayak apa ya mungkin arsitek yang sangat apa ya sangat respected gitu tuh, dia tuh selalu tidak segan untuk berdialog dengan siapapun, ngobrol dengan siapapun. Ini yang di kiri itu sempat ngobrol dengan tukang yang di saya diajak ketemu tukang di daerah Malang mau bikin biara gitu, biara buat Buddhis. Nah itu ngobrol sama tukangnya, Pak Eko langsung menggambar di tanah gitu. Kemudian yang kanan ini pas mengerjakan Arjok kalau nggak salah, dia kolaborasi sama Dennis Plumer. Santai gitu, jadi ngobrol gitu. Saya sempat motret. Ini koleksi foto-foto lawas yang saya kumpulkan gitu. Jadi memang dialog itu ngobrol yang memang akhirnya membuat kedekatan itu sangat penting dalam proses desain Pak Eko yang sempat saya saksikan. Nah ini juga ngobrol langsung dengan apa pekerja di lapangan yang gelar gambar. Lesehan, jadi simple. Kemudian di lapangan juga sempat, ya ini yang itu dalam satu foto tadi, dalam satu rangkaian melihat site yang di Malang tadi. Nah kemudian pas Pak Eko jalan-jalan di sekitar situ tuh, Pak Eko melihat ini gitu. Wah ini anu ya, dindingnya bagus ya. Saya awal-awal tuh dindingnya bagus, mananya ya Pak? jadi kayak ternyata yang Pak Eko melihat tuh kayak di dinding ini, di dalam gambar ini, di dinding ini tuh ada, dia memakai batu yang memang udah ada di situ, yaitu batu kapur putih gitu. Tapi karena udah kena hujan dan akhirnya aging gitu, dia jadi agak kehitaman gitu. Jadi memang bagi Pak Eko mungkin awalnya kan saya nggak paham ya gitu. Oh bagus, oke okay, saya foto Pak gitu. Terus kemudian setelah next-nya itu, ternyata yang hal yang itu tadi itu kemudian menjadi salah satu apa ya core material yang kemudian dipakai lagi untuk membangun biara ini gitu. Ini jadi ada biara yang di Malang tadi gitu. Jadi hampir semua material yang dipakai di expose itu memakai material yang ada di lokasi. Jadi itu kan tadi yang di awal tadi sempat kelihatan kayak dia tuh tebing apa berbukit-bukit gitu ya. Nah, itu kemudian ada beberapa yang di-cut. Nah, batu yang di-cut itu tadi kemudian dikumpulin kecil-kecil kemudian dipakai untuk menjadi bahan dindingnya. Dinding semua ini gitu. Jadi hanya sedikit sekali yang impor gitu. Yang mungkin ada sedikit yang kurang sih di akhir-akhir, tapi kebanyakan mayoritas memakai batu yang digali di lokasi gitu. Itu satu hal yang oh ini ya yang tadi Pak Eko bilang bagus itu tadi itu ternyata bukan hanya dari saya segi visualnya saja gitu, tapi tentang apa ya full circle gitu. Dan yang lucunya lagi itu kelihatan ya ada beberapa hal ini itu ada kelihatan masih ada batu-batunya. Nah ini tuh kan karena ini di atas bukit, pas menggali itu tuh ada beberapa batu besar yang begonya itu nggak bisa memecah batu. Terus, Pak, ini gimana ya Pak? Apa perlu didatangkan bego yang lebih besar gitu? Terus ya udah, berarti batunya itu pengen di situ gitu. Ya biar di situ aja gitu. Terus kayak okay. Terus dia Pak Eko ngobrol sama biksunya terus, wah ya, bagus sekali ini idenya Pak Eko. Itu berarti si dalam yang menghuni di sini itu nggak hanya kita, tapi alam yang di situ yang memang insis pengen di situ gitu, yang kayak pengen dia memang pengen di situ gitu. Terus akhirnya malah itu jadi hal yang ya itu kayak seperti yang saya ceritakan ini, jadi kayak bumbu-bumbu mitos yang semakin lucu gitu. Nah ini ada di sisi lain ya, saya sangat terbatas ya fotonya karena memang ini di sisi lain yang ketika masih agak baru, jadi ini dipakai semua memakai material batu putih gitu. Ada yang ditata rapi, ada yang ditata agak raw gitu, seperti yang tadi. Ini ada biku-bikunya. Nah kemudian yang setelah itu ada yang next lagi, ini ada ini padusan di Sendang Sono gitu. Ini dulu pas pembangunannya mungkin ada teman di sini yang ikut membantu, yaitu Mas Vito pada saat itu. Nah ini saya dulu tuh sebenarnya kesini untuk hanya disuruh motret sama Pak Eko karena ini diajukan sebagai kalau nggak salah sebagai EI Award atau apa, mendapatkan citasi. Jadi pas itu saya motret, saya nggak tahu ini ada bangunan seperti ini di Sendang Sono, ternyata di bagian bawahnya ada ini. Pak Eko membuat ini dari batu-batu. Nah seperti tadi juga ini memakai batu yang banyak di lokasi juga, yaitu batu bulat-bulat yang di sungai. Nah seperti ini detail-detailnya. Nah terus lucunya itu setelah foto itu kan ada banyak foto-foto ala-ala majalah gitu, yang estetik seperti tadi gitu. Terus dari anehnya dari yang semua foto yang dia ambil tuh Pak Eko tuh paling seneng tuh foto ini. Kenapa? Kok wah ini fotonya bagus sekali. Kok bisa Pak gitu? Lah ini tuh menurut Pak Eko ini sangat berhasil karena si tempatnya itu tuh tidak terlihat. Jadi kayak nyatu gitu. Jadi ini kayak awalnya tuh ini mau dimasukin kayak Pak ke itu yang dikirim ke IA itu. Ini harus masuk ini karena menurut saya ini keberhasilan desain kita gitu. Oke, akhirnya dimasukin gitu untuk ke situ. Jadi antara sungai kemudian bangunannya itu seperti kayak dalam landscape yang tidak terputus gitu. Dia memang kayak dalam ya dia memang fitnya di situ ya seperti itu gitu. Nah, itu hal baru juga. Nah, kemudian detail-detail. Jadi seringkali untuk dalam ruang-ruang tertentu yang sepertinya butuh olahan tambahan, Pak Eko tuh langsung gambar di lokasi gitu. Banyak sekali. Dan ukel salah satu mungkin kayak gambar favoritnya di awal-awal dulu pas saya sempat di studio. Nah ini, terus itu juga. Jadi sebenarnya awalnya cuma ini doang, terus kayaknya ini perlu ditambahin sesuatu gitu. Ini juga seperti itu. ya tambah detail-detail kecil yang itu ternyata setelah di itu tuh jadi lebih hidup gitu. Jadi ternyata mungkin tidak sulit untuk membuat ruangan yang terlihat bagus gitu. Tambahin aja detail gambar ukel atau gimana. Oke, next. Nah, kemudian itu tadi sekilas tentang beberapa proyek. Ini ada beberapa proyek lanjutan yang berkaitan dengan instalasi atau pameran gitu. Ini tentang pameran Museum of the Ordinary Things gitu. Jadi koleksi benda-benda biasa yang sering dipakai oleh tukang dan masyarakat. Nah, ini dicemeti. Jadi dulu sempat ya itu bantuin aja membikin tulisan, bikin nata ini. Jadi ini banyak sekali pacul-pacul lama dengan berbagai macam jenis. Nah, Pak Eko tuh memang di akhir-akhir pas bertemu dengan beririsan dengan saya itu memang sedang menyukai ngoleksi hal-hal seperti ini, karena bagi Pak Eko ini tuh menggambarkan kayak perjalanan teknologi ya. Jadi kalau Pak Eko cerita tuh bisa lama banget, kayak bahkan untuk menjadi gergasi mesin itu aja tuh perjalanannya sangat panjang gitu. Mulai dari apa-apa-apa. Nah, itulah yang menurut dia juga penting gitu. Tidak hanya sampai mana sekarang gitu, tapi juga bagaimana sih sebuah teknologi itu bisa berevolusi gitu. Sehingga kita tahu bahwa di sisi lain ketika membutuhkan teknologi yang baru, pendekatan juga bisa memakai pendekatan yang lain gitu. Karena bahkan setiap arit itu tuh, setiap kayak ada yang arit buat bikin nyabut rumput kecil, ada yang agak gede gitu tuh beda gitu. Jadi ini saya juga, oh iya juga ya. Nah, kemudian ada bikin instalasi yang namanya instalasi Balikambang di Antwerp yang di Belgia, saya sempat ikut juga diajak. Ini desain awalnya gitu, jadi pengen bikin kayak semacam jembatan gitu di atas danau yang dulu dipakai doknya Napoleon Bonaparte gitu, di namanya Bonaparte Dock di Antwerp. Ini desain awalnya, dibikin maketnya. Kemudian di lokasi itu hal yang sangat yang sangat mengejutkan tuh datang, bahwa ternyata ini Pak Eko juga nggak tahu bahwa prank petung yang sangat berat itu seperti itu, dan bahkan di ruas-ruasnya itu yang kebanyakan untuk menyimpan udara itu udah dibolong, prank petung itu nggak tenggelam, prank petung itu ngapung, prank petung yang sangat berat itu ngapung di air ya. Karena nah, Pak Eko tuh yang sudah bertahun-tahun ke bambu itu juga, wah saya miss gitu. Terus ternyata dicoba seperti gambar di awal tuh nggak bisa gitu, karena dia ngapung. Akhirnya pas di lokasi itu cukup, wah itu udah bawa berkontainer-kontainer prank petung, akhirnya di lokasi diganti desainnya. Selama 3 hari itu langsung berganti desain dengan langsung di sket di lokasi. Kemudian ini sketnya jadinya seperti ini. Jadi prank-prank petung yang dengan desain yang awal tadi itu berganti dalam 3 hari di lokasi. Saya yang pas itu bantuin tuh panik ya, kayak gimana nih Pak? Itu kayak ini udah bawa segitu tuh gak bisa tenggelam, udah dicoba mau dicor gak boleh, karena itu memang tempatnya itu cagar budaya gitu, sehingga dia gak boleh ada barang yang memang dicor di bawah gitu. Akhirnya diapungin gitu, dan bisa gitu, dan works gitu. Itu ya. Dan ketika saya masih ingat pidatonya Pak Eko gitu tuh, pertama kali dia pas pembukaan tuh dia langsung bilang, saya ternyata salah mengenali bambu gitu. Saya belum mengenal bambu dari selama perjalanan saya selama berpuluh-puluh tahun gitu. Wah, itu bagi saya kayak, dan setelah dia cerita ada problem seperti ini, terus akhirnya menjadi seperti ini, akhirnya saya sendiri yang ikut tuh jadi kayak wow gitu, kayak responnya itu bisa secepat itu dan bisa menghasilkan karya seni yang lain gitu dengan material yang sama yang udah diset bentuk yang lain. Nah, ini kemudian ada instalasi yang lain. Pas zaman saya di situ banyak bikin instalasi bambu gitu. Nah, ini di pinggir pantai pakai bambu-bambu biasa. Kalau ini karena tidak dikasih di air jadi aman. Tidak ada perubahan, sama seperti di marketnya. Nah, ini instalasi I Let You So Much Nah ini yang juduli juga Pak Eko. Pak Eko tuh kalau juduli itu namanya aneh-aneh gitu. Kak, kenapa sih Pak kok I Love You So Much? Ya biar cheesy aja, biar lucu gitu. Karena katanya orang Singapura tuh sangat kaku gitu ya. Kayak ketika melihat seni itu harus berat, harus apa. Jadi kayak lucu aja gitu. Gak apa-apa kok, bagus kayak gitu namanya. Oke. Itu tadi renderannya, terus ini yang terjadi. Jadi dia di deket Fullerton Bay Hotel gitu di area situ. Ini pakai anunya juga dari rumah. Masih bawa bambunya dari Indonesia juga. Nah, ini foto bareng. Sekali-sekali lah. Nah ini jadi selain itu, selain memang ada banyak hal, ternyata layer-layer yang terbuka ketika berinteraksi langsung dengan Pak Eko juga tentang apa ya, tentang dialog, tentang apa, tentang pintarnya merespon, tentang apa ya, tentang mudahnya apa ya, berganti mengikuti apa yang terjadi. Itu juga selain itu juga ramah, Pak Eko tuh ramah sekali gitu dengan siapapun yang datang. Ini Seksan pas main ke rumahnya di kampung yang di Kulon Progo maksudnya, dan teman-teman tim studio. Jadi ini pas ya ketemu-ketemu saya sempat motret ngobrol. Nah ini pas Pak Eko ulang tahun yang keberapa di studio gitu, Pak Eko lagi batuk, jadi niupnya tuh pakai kipas. Niupnya. Terus kan saya tuh iseng kan, Pak selamat ulang tahun ya Pak, semoga panjang umur gitu. Kata Pak Eko tuh, ya gak usah panjang-panjang lah, cukupnya aja katanya gitu. Ya pas saya tuh ketawa aja, ternyata memang mungkin ya ditutup usianya, memang mungkin Pak Eko ya mungkin secukupnya segitu aja gitu mungkin ya. Itu hal yang saya baru pikir setelahnya gitu. Ya kemudian ada sedikit interpretasi Gagan dengan Brass Sector di Studio Tanah gitu di babak selanjutnya. Setelah itu saya kemudian setelah 4 tahun kayak kemudian pengen saya mau pastor, itu saya mau nikah, kemudian saya pengen mengeksplor hal baru. Kemudian saya resign, kemudian coba bikin studio sendiri dengan teman-teman. Nah ini kayak salah satu karya, ini juga sekarang jadi, ini rumah saya dan rumah istri di rumah di Cangkringan, dan yang sekarang juga jadi studio. Jadi menurut saya sih masih sangat, ya mungkin inspirasi dari Pak Eko itu cukup kental ya gitu. Dan itu mungkin akan, apa ya, gak tahu ya, mungkin akan saya akan hidup dengan itu atau lama-kelamaan akan bermetamorfosa, saya juga gak tahu ya. Jadi sederhana aja karena memang biaya, nyari biaya murah pakai struktur besi, memakai dinding juga saya pakai dinding GRC, memakai detil-detil murah pakai kecahan keramik untuk menghidupkan ruangnya. Ini ruang studio di lantai 2. Nah ini di lantai bawah, jadi ada tangga-tangga cor, sangat raw gitu, tapi ya mungkin itu yang bisa diolah dengan apa ya, budget yang minim gitu. Sorry, backnya. Nah ini pitutur, jadi ini mungkin juga sangat apa ya, terinspirasi dari Pak Eko ya. Jadi ada ekstensi pitu, apa kafe gitu, cuma bikin bagian depannya gitu. Jadi udah punya bangunan, saya cuma diminta tolong bikinin buat ruang duduknya mas gitu. Ya simpel aja, pakai bata kemudian keramik yang dipecah ditata. Nah ini proyek juga yang di Solo, rumah Didit yang kemarin sempat dipamerin di YAX juga. Jadi memakai seperti ini, pakai bentuk atap yang mungkin terlihat tradisional ya, tapi dengan olahan yang apa ya, agak modern mungkin ya. Di seperti ini. Nah, ini juga sebenarnya apa ya, mungkin kalau mau menceritakan ini tuh ya begitu apa ya, mungkin begitu berpengaruhnya ya Eko Prawoto di dalam kehidupan saya mendesain gitu. Jadi mungkin masih banyak sekali yang terinspirasi dari Pak Eko gitu. Mulai dari mungkin cara membuat ruangnya, bentuknya, kemudian olahan-olahan yang mungkin cheesy gitu. Itu kayak melekat gitu. nggak tahu kedepannya seperti apa, tapi karena mungkin karena apa ya, ya starstruck gitu kali ya, kayak oh begini nih desain yang benar gitu mungkin. Ini ada rumah Ben Ratna di Cangkringan juga, simple pakai bata biasa, kemudian atap genteng biasa juga pakai material batu dari Gunung Merapi yang deket, banyak murah diolah dengan pohon-pohon yang tetap ada di site-nya. Ini sedikit interiornya, jadi memakai material-material lawasan juga. Kebetulan yang punya rumah ini Pak Ben tuh orang Belanda dan Mbak Ratna itu orang Indonesia, jadi secara ruangan tuh Pak Ben pengen sangat strict, tapi Mbak Ratna pengen sangat Jawa gitu, jadi coba digabungkan dalam satu ruang gitu. Jadinya kayak ceilingnya tinggi tapi memakai material Jawa. Nah ini kemudian tadi kan di awal sempat cerita sering apa diajakin Pak Eko bikin instalasi, dan terakhir-terakhir itu kemarin sempat dapat kesempatan diajakin Pak Budi yang dulu sempat saya internship di sana. Pak Budi ketika pas itu ketemunya pas layatnya Pak Eko gitu, pas di pemakamannya Pak Eko, terus ketemu ngobrol-ngobrol, terus kamu ikutlah BDD gitu, coba gitu. Nah sama Pak Budi ini ternyata Pak Budi melihat pendekatan kami, pembekalan ya kami studio tanah itu mungkin cukup berbeda gitu. Akhirnya kami itu dicarikan site yang di tengah kampung. Jadi agak berbeda dengan site-site BDD yang lain gitu, yang ada di hutan kota gitu. Kami itu di tengah kampung hutan gitu. Kami bikin simpel aja sebenarnya, kayak bikin shelter yang pengen menselebrasi, merayakan si pohon yang banyak sekali di kampung hutan itu gitu. Kemudian bikin enclosure yang seperti ini. Terus karena di tengah kampung, jadi kami bikin banyak apa open call untuk ngajain acara itu rame, anak-anak sekitar ikut. Nah di sini ya lucu, Dennis untuk pertama kalinya kayaknya saya melihat Dennis tuh duduk silo. Dennis yang orang Belanda dulunya duduk silo di atas amben kayu gitu, amben bambu gitu. Ya ini hal yang dan ruang itu tuh bisa juga menjadi apa ya, ruang bertukar pikiran gitu, sharing presentasi gitu di ruang yang apa ya, yang terbuka di tengah kampung. Dan ini kelihatan kayak ini ada teman-teman yang ya mungkin arsitek ya, ini ada teman-teman anak-anak situ juga ikut, ini masnya ngapain gitu ikut gitu. Nah terus ini pas malam, jadi karena ada pohon anak-anak pada panjat-panjat gitu, seru sih menurutku. Ya mungkin terima kasih juga pada Pak Budi yang ngajakin dan ngasih set di tengah kampung. Kemudian ini perjalanan yang keempat, mengamati perjalanan Eko Prawoto di desa. Nah, ini sedikit video. Ada suaranya kayak ya? Kayak ada. Mas, ada soundnya kayak? Nah ini sambil cerita mungkin ya, karena soundnya gak ada. Jadi saya kemarin sempat, karena Pak Eko terakhir-terakhir sering ke pasar, saya akhirnya mengunjungi pasar yang sedang pasaran gitu. Merekam apa yang ada di dalamnya gitu, hal-hal yang terjadi di dalamnya. Ini ada ibu yang bikin jamu, ada bapak yang jual Nah ini kemudian ada pasar Mbludak, kemudian di sampingnya jualan di dekat kalen. Nah ternyata ada ibu-ibu yang jualan itu apa garan-garan apa yang dari besi, nggak hanya bapak-bapak. Ini yang sering kan bapak-bapak, ibu-ibu yang jualan jamu. Nah, sebenarnya di sini tuh ada hal yang mungkin apa ya, Pak Eko memutuskan ke desa itu sempat, saya mungkin sempat nanya kalau enggak tadi Pak Eko tuh sebenarnya ke desa ingin kayak menggali pengetahuan yang sebenarnya itu sangat genuin yang udah banyak sekali ditinggalkan gitu. Nah, terakhir-terakhir di kalau ketika Pak Eko presentasi tentang desa, Pak Eko tuh sering sekali nge-share kata-kata ini gitu. First, they told my people they were backward and primitive. They made my generation sick and lost. They stole the wisdom for my elder. Now they sell it back to my people for a price, a big price, and call it a sustainable development. Jadi ini Nirmala Nair. Ini Pak Eko sering sekali nge-share tentang ini. Kemudian Nah, ini yang salah satu hal yang melatar belakangi Pak Eko ingin pindah ke desa gitu. Karena memang ingin belajar dengan kehidupan di desa yang sebenarnya sangat genuine dan masih dihidupi dan malah ditinggalkan gitu. Jadi kemudian ketika Pak Eko ke desa itu juga kemudian ada hal-hal lain yang kemudian ngikut gitu. Jadi tidak hanya ruang tinggalnya, jadi cara Pak Eko cara Pak Eko mendesain arsitektur juga berubah. Saya mengamati raw sekali Pak Eko di desa ini mendesainnya. Jadi detail desa yang serba tidak presisi gitu. Ini tuh kalau dilihat dari samping tuh dia tuh enggak lurus gitu loh. Dia meleot-meleot gitu. Karena ya memang mungkin tukang situ bisanya seperti itu ya. Nah, kemudian menggunakan material yang memang ada, kemudian Pak Eko mencoba menghiasnya gitu. Keramik seadanya, kemudian pemilihan sing, kemudian jamnya, kemudian ya itu piring-piring itu ya seperti yang ada di situ gitu kayak. Kemudian relasi menyatu antara alam dan bangunan, ini rumahnya Pak Eko yang dihuni itu atasnya kayak gini, ada kayak gitu dan dibiarin gitu. Nah, kemudian ternyata tuh ya saya baru tahu gitu main ke sana tuh bahwa ternyata tuh tumbuhan dan kemudian interaksi antara bangunan dan tumbuh-tumbuhan yang ada itu tuh bagus gitu. Cuma tinggal dikasih kerikil ini dan disapu tiap hari gitu. Jadi sebenarnya mungkin tidak untuk bikin suasana yang indah gitu, yang itu tuh tidak butuh yang muluk-muluk gitu, mungkin gitu aja cukup gitu. Itu hal yang baru ya gitu. Nah, kemudian ini ada di beberapa hal memakai material-material yang sering dipakai. Ini detail-detailnya semakin ketika dibandingkan dengan yang di awal. Detailnya sangat berbeda, semakin raw gitu. Nah, saya sempat ngobrol dengan Mas Tegar gitu tentang kenapa sih Pak Eko tuh gitu ketika terakhir-terakhir ini di desa gitu. Kata Mas Tegar, Tegar ini anaknya Pak Eko ya gitu. Katanya sih, memperlihatkan keberpihakannya gitu. Karena tidak semua tukang itu ahli gitu. Dan di desa itu hampir mungkin 80-70% itu tukang yang samben gitu. Yang biasanya itu adalah mereka nyawah kemudian di sela-sela ketika enggak melakukan itu mereka nukang gitu. Dan disitulah Pak Eko pengen mengimbris sesuatu yang tidak populer mungkin, yang terpinggirkan, yang ora payu gitu. Dan mencoba menggunakan itu dan mengolahnya bagaimana biar tetap bisa mendapatkan ruang dan mempunyai estetika sendiri gitu. Itu sih yang hasil dari obrolan dengan Mas Tegar gitu. Jadi ini ada Murakabi Pomah, jadi si rumah-rumah ini disewakan gitu dengan gaya estetika yang yang desa ya, ya menselebrasi memakai material-material yang ada. Ini semua materialnya itu tuh kalau dilihat di sana tuh dipegang tuh tidak dilus. Jadi semua raw langsung dipernis gitu. Kemudian olah-olahannya seperti ini. Detail-detailnya. Nyaten. Ini di frame tuh ternyata sungai itu di frame aja tuh enggak usah diapa-apain tuh udah indah gitu. Jadi saya baru ngeh ketika di sana. Kemudian penggunaan karya-karya lokal untuk dipajang. Nah ini yang terakhir, kemarin sempat ngelihat tuh di Parik Legung, di Balik Legung ada, ternyata Pak Eko dapat piagam penghargaan apa dari Menteri tentang bidang arsitektur gitu. Saya nggak tahu, ngelihat ini dipajang di deket-deket tumpukan mainan yang dijual di Balik Legung. Kemudian ini yang babak kelima tentang merawat dan meneruskan gagasan Eko Prawoto. Nah ini terakhir kemarin seketika 100 hari ada kami bikin acara kecil-kecilan di rumahnya Pak Eko karena sekalian menempatkan abunya di sana gitu. Ada teman-teman macam-macam latar belakangnya, itu ada Bu Eko dan Mas Tegar di paling belakang. Ada Pak Singgih dan Dennis juga. Nah kami bikin diskusi terbuka, interdisiplin pada kemarin itu mengundang dan kira-kira sambil diskusi sih apa sih yang sebenarnya Pak Eko tuh biasanya ingin lakukan dan ingin apa diteruskan gitu. Jadi memang ini langkah awal untuk bagi kami murid-murid apa ya atau orang-orang yang pernah bersinggungan dengan Pak Eko untuk melestarikan gagasannya. Ini satu quote juga yang sering terakhir dan di capture oleh Dennis dengan sangat baik. We think we cannot learn from the past, but that's wrong. Gitu. Jadi Pak Eko itu yang di apa ya terakhir sering diulang-ulang juga oleh Pak Eko bahwa kita itu sangat bisa dari yang lalu-lalu gitu. Belajar dari yang lalu. Ya, ini kayaknya yang hampir akhir sedikit cuplikan acara yang kemarin. Ada pesan-pesan dari Bu Eko juga. Desain itu adalah bagian dari komunikasi, bukan desain adalah hasil akhir dari sebuah komunikasi. Jadi komunikasi itu juga salah satu bagian dari desain itu sendiri, bukan hanya hasil jadinya, kira-kira seperti itu yang disampaikan Pak Tegar. Nah ini ada quotes untuk menutup dari Pak Eko. Hidup harus dirayakan, daya hidup harus diwartakan, jejak panjang hidup adalah sukacita keindahan. Jadi terima kasih. Mari merayakan hidup, merayakan sukacita keindahan. Terima kasih.
Okay. Terima kasih Mas Yudes telah bercerita tentang legacy Pak Eko. Dipersilakan untuk kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Kemudian teman-teman, kita akan melanjutkan mendengarkan cerita sebuah legacy juga dari Pak Almarhum Ahmad Juara. Nanti kita akan mendengarkan cerita dari Ibu Wendy Yuniana Juara, tapi sebelumnya perkenankan saya untuk membacakan CV beliau. Lahir di Bandung tahun 1969, setelah lulus dari jurusan arsitektur Universitas Katolik Parahyangan tahun 1994, beliau bekerja sebagai proyek arsitek di PAI dari tahun 1994 hingga 2004. Dan kemudian pada tahun 2004 mendirikan Juhara Juhara bersama suaminya, yaitu almarhum Ahmad Juhara. Kemudian Juhara Juhara pernah memenangkan beberapa sayembara desain, termasuk Rumah Galeri Megapolis tahun 1997, Art Center di Jakarta tahun 2011, Pengembangan Museum Wayang di Jakarta tahun 2004, dan lain-lain. Beberapa karya memperoleh penghargaan, yang memperoleh penghargaan yaitu termasuk Rumah Baja Sugiharto, IAI Awards 2002, Rumah Wisnu Dandari, IAI Awards tahun 2008, Shining Stars Bintaro, IAI Jakarta Awards 2009, Rumah Tanah Teduh 3, IAI Jakarta Awards tahun 2012, dan Natuna Dive Resort, IAI Awards tahun 2021. Ahmad Juhara memperoleh Lifetime Achievement Award dari IAI Jakarta tahun 2020. Karya Juhara Juhara juga banyak dipublikasikan di berbagai media nasional maupun internasional. Ibu Wendy aktif di berbagai organisasi dan kegiatan, termasuk Ikatan Arsitek Indonesia, Arsitek Muda Indonesia, Ibu Arsitek, dan Arsitek Regional Council of Asia, ARCASIA, serta juga di berbagai kegiatan seperti House Vision Indonesia, The Aga Khan Awards for Architecture, dan lain-lain. Beliau juga merupakan kurator utama dari Arts ID 2023. Ibu Wendy pernah menjabat sebagai pengurus IAI Jakarta pada tahun 2000 hingga 2006, anggota Dewan Kode Etik Daerah IAI Jakarta tahun 2012 hingga 2018, dan juga sebagai asesor lisensi arsitek untuk IAI Jakarta dari tahun 2022 hingga saat ini. Selain bekerja sebagai arsitek, sejak tahun 2010 Ibu Wendy Juara juga aktif mengajar di Departemen Arsitektur Universitas Pelita Harapan. Ia juga sering diundang menjadi pembicara, moderator, ataupun juri sayembara di berbagai acara di Indonesia maupun luar negeri. Teman-teman semuanya, mari kita sambut Ibu Wendy Juhara. Kita beri tepuk tangan untuk Ibu Wendy.
Selamat malam semua. Mungkin saya sambil duduk aja ya, mumpung ada kursi di sini. Ya, makasih. Saya mungkin di sini agak aneh ya membicarakan Ahmad Juhara. Tadi kalau Mas Yudas kan mungkin dia melihat Mas Eko sebagai mitos gitu ya, dari pandangan orang luar. Tapi karena saya sangat dekat dengan Juhara, mungkin kadang-kadang saya menganggap itu biasa aja gitu, apa-apa yang dipikirkan oleh Juhara sehari-hari atau apa yang dilakukannya itu seperti ya biasa mungkin. Tapi setelah juara tidak ada, jadi saya harus memikirkan kembali apa aja yang ada dulu. Mungkin akan lebih jernih atau lebih kristal kalau yang bicara teman-teman saya dulu.